В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
З новинами Людмила Ванник. Вітаю вас. Чергова книга з історії повстанського руху містить більше тисячі сторінок листування лідерів ОУН і УПА Волині і Полісся 1944-54 років. Упорядники використали документи з фондів Галузевого державного архіву СБУ, управління СБУ в Рівненській області та Рівненського обласного краєзнавчого музею. Сьогодні в Рівному презентували 16-й епістолярний том літопису УПА. Важливість книги ще й в тому, що в листах, окрім сухої розпорядчої інформації, висловлюються особисті думки лідерів УПА і зачіпаються дискусійні питання, зазначив організатор презентації, депутат Рівнради Олександр Лащук. Сьогодні на Дніпропетровщині відкрили Дні Швеції. Організаторами заходів є посольство Швеції спільно зі Шведською торговою радою. У програмі в основному бізнесові та гуманітарні заходи ініційовані українською і шведською сторонами. Дні Швеції стартували сьогодні з форуму медиків двох країн. Після безсонних 82,5 годин перегляду фільмів харків'янка Юлія Ярошенко стала рекордсменом книги рекордів України, повідомили організатори кіномарафону «На витривалість». Марафон розпочався в суботу 24 листопада о 12 годині дня, а завершився 27 листопада о 22:27. 10 тисяч гривень отримала Юлія Ярошенко, а також вона та організатори кіномарафону «На витривалість» нагороджені дипломами книги рекордів України. Відеорепортаж про це ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода. Міністерство внутрішніх справ Росії спростувало інформацію про те, що російський бізнесмен Олександр Перепеличний, який помер у Великій Британії, має відношення до справи про смерть юриста Hermitage Capital Сергія Магніцького. Про це повідомляють джерела в МВС Росії. Про смерть за загадкових обставин 40-річного Перепеличного раніше сьогодні повідомила британська газета The Independent. У публікації зазначається, що він був одним із головних свідків у справі групи Клюєва, яку підозрюють у причетності до злочинів у податковій сфері та смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького. Поліція веде розслідування обставин і причин смерті Перепеличного. За свідченням його знайомих і друзів, він не скаржився на здоров'я. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. Передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Партію регіонів підозрюють у намаганні змінити спосіб обрання глави держави. Замість прямих виборів пропонують обрання депутатами в парламенті. Чим приваблює регіоналів такий метод виборів президента? А як главу держави обирають у Європі? Чому в деяких успішних країнах досі зберігаються архаїчні конституційні монархії? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
За більше ніж 20 років формування української державності політики не можуть дійти згоди щодо найважливіших проблем роботи владної машини. Чи не найчастіше виникають питання стосовно того, хто має обирати президента – народ чи парламент України? Чинна конституція дає однозначну відповідь – главу держави обирає народ. Але за часів другого терміну президентства Леоніда Кучми провладна партія СДПУО запропонувала змінити систему виборів президента, доручивши цю місію парламенту. підтримки з боку законодавчої та виконавчої гілки влади ця ідея не знайшла. При цьому і одні, і другі посилались на положення Конституції України. Однак ідеї обирати президента парламентом досі збурюють український політикум. Розмови про внесення змін до Конституції за президентства Віктора Ющенка оформились у створення Конституційної асамблеї за чинного глави держави Віктора Януковича. Члени асамблеї розробляють зміни до основного закону відповідно до викликів, проблем та стратегії розвитку держави і світу, пояснив засобам масової інформації очільник асамблеї, перший президент України Леонід Кравчук. Він пообіцяв українцям, що ніхто не відбиратиме у них право обирати главу держави навіть за зміненої Конституції. Але чи це насправді так, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов після обрання президентом Віктора Януковича повідомив журналістам, що у планах нового голови держави зміни до Конституції. Депутат не виключав, що у разі підтримки більшістю суспільства та політикуму можливі зміни системи державного устрою України з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську республіку. Перший чималий крок чинна влада зробила цього року, 6 листопада, коли Верховна Рада ухвалила закон про референдум, а президент Янукович 27 листопада його підписав. Закон встановлює серед іншого, що референдум може проводитися щодо схвалення нової редакції Конституції, внесення до неї змін тощо. Також референдум може проводитися щодо питання зміни території України. Серед опозиційних політиків та незалежних експертів побутує думка, що цим законом президент Янукович відкриває собі шлях до зміни політичної системи держави, до обрання глави держави не народом, а парламентом України. У цьому контексті політолог Максим Стріха, який досліджував історію парламентаризму в Європі та Україні, у розмові з Радіо Свобода наголосив.
Янукович не збирається бути президентом, якого обирають в парламенті. Янукович збирається в парламенті обирати слабкого церемоніального президента, а самому бути повновладним канцлером, якого теж обиратимуть в парламенті. Якщо Україна піде от шляхом зміни Конституції і переходу до парламентської республіки з сильним прем'єром, то президента, який не має повноважень, вочевидь і не треба обирати всенародно. І сама по собі, до речі, ця річ не містить нічого, ані поганого, ані доброго. За однією мовою, якщо було б здорове суспільство, нормальна система виборів і демократично обраний парламент.
Тим часом народний депутат, член партії регіонів Вадим Колесниченко зазначив, що обрання президента – невід'ємне право українського народу.
Закон про референдум не дає можливості обиратися президенту в парламенті. Це зовсім інші речі. Яким чином буде обиратися президент, він буде обиратися згідно з Конституцією на всенародному голосуванні. Все.
У свою чергу народний депутат, член опозиційної батьківщини Андрій Парубій, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, хто має обирати президента України, відповів – народ. Щодо закону про референдум Парубій розтлумачив його наступним чином.
Референдум, власне, він ставить величезну загрозу для національної безпеки України. Він може питання, які встановлюють основу існування української держави, поставити під сумнів. Вважаю, що одним з першочергових завдань опозиції є відміна цього закону.
Водночас незалежні українські експерти вважають, що головна небезпека не у тому, хто обирає президента, а якою є вибудована владою система та наскільки свідоме громадянське суспільство. Таким чином, справа не у моделі, а у тих, хто цю модель використовує, зазначає оглядач тижневика «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін. Політолог Володимир Чемерис вважає, що за певних умов можна змінити президентсько-парламентську Україну на парламентсько-президентську.
Чи немає таких намірів у регіонів змінити систему з президентської на парламентської, але я особисто виступаю за парламентську республіку. Парламентська система є більш демократичною, ніж президентська система. Якщо президент буде обиратися в парламенті, то він стає підконтрольним парламенту, і парламент, який його обирав, може його відправити у відставку. Тому я думаю, що парламентська система призведе до демократизації системи в Україні.
Щоправда, у боротьбі за повноту влади політики найменше переймаються інтересами народу, каже Чемерис. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі передача «Європа на зв'язку». 11 січня 2013 року громадяни Чеської Республіки вперше обиратимуть президента шляхом всенародного волевиявлення. Досі найвищу посаду в країні посідав обранець, якого в закритому голосуванні обирали члени чеського парламенту. Саме так був обраний перший президент Незалежної Чеської Республіки Вацлав Гавел. Так само обирали і нинішнього, історично другого чеського президента Вацлава Клауса. І тільки третій президент займе найвищу урядову посаду у результаті загального народного волевиявлення. Тему продовжує Оксана Пеленська.
7 березня 2013 року – останній робочий день президента Вацлава Клауса, якого на другий термін урядування 4 роки тому обрали члени чеського парламенту. Та цей факт вже належить історії. Все змінилось в лютому цього року, коли парламент вніс зміну до Конституції Чехії, згідно з якою третього президента країни обиратимуть її громадяни у прямих всенародних виборах. До зміни Чехії йшли довго. Вже з кінця 1990-х років складно із взаємними звинуваченнями почали сперечатись ті, хто вважав, що практика виборів президента парламентом відповідає традиції і соціальним умовам життя, а також ті, хто відкрито ставив тільки одну вимогу – прямі президентські вибори як прояв зрілої демократії. Критики ухваленої зміни вважають, що в Чехії, де президент виконує в основному протокольні функції і не має вагомої виконавчої влади, достатньо, щоб його обирав парламент. Та й кошти, витрачені на вибори, в казні не зайві. Такої думки, зокрема, чеський політолог Петр Нємечек.
Вім, що многі уставні правниці рікають, що...
Мені відомо, що багато конституційних правників вважають, що прямі вибори є прогресивними, що це сучасний напрям. Я цієї думки не поділяю. Особливо, якщо це стосується функцій більш-менш церемоніальних чи символічних, чи таких квазімонархічних. Це стосується Чеської Республіки. Більше сенсу в прямих виборах я бачу в президентських чи напівпрезидентських системах, які мають Франція чи Польща.
У відповідності до Конституції Чеської Республіки, яка є парламентською державою, президент є головою країни з обмеженими повноваженнями у вирішальних процесах. Ці функції переважно виконує прем'єр і кабінет міністрів. Президент може взяти участь в роботі парламенту і йому належить право голосу тоді, коли він цього побажає. Однак це дорадчий, а не вирішальний голос. Але на тих, хто відстоював прямі президентські вибори, ця аргументація не вплинула. Мабуть, значну роль тут відіграв також авторитет першого чеського президента Вацлава Гавела, відомого у світі борця за права людини, думка і слово якого легко долали кордони, правові норми і обмеження. Обрати такого, як був він, і жити за його моральними принципами хочуть чехи. Не приховує своє задоволення і один з ініціаторів прямих президентських виборів, лідер опозиційної пролівої соціальної демократичної партії Любомир Заоралик.
Тут є дві площини. По-перше, ми в цілому виступили за підсилення прямих виборів. А по-друге, і це принципово, вже двічі в нас дійшло до того, що непрямі вибори себе дискваліфікували. Провідними явищами була неприхована корупція серед тих, хто голосував у парламенті. І це мало дуже поганий вплив на суспільство. Саме це був той вирішальний момент, чому ми вирішили остаточно підтримати прямі вибори.
На думку лідера соціально-демократичної партії, вибори президента в парламенті відкрили випадки корупції, коли за голос у виборах пропонувались певні вигоди. Любомир Заоралик.
Це очевидно, що хтось із депутатів віддав свій голос за певну пропозицію, яка була реалізована. Було видно, як на низку депутатів чинився тиск, робились спроби якимсь чином їх скорумпувати, щоб вони змінили свою думку. Це можна було спостерігати в прямому ефірі. Я змушений констатувати, що це 100% була корупція. Ми тоді побачили, що для більшості суспільства виходом було віддати громадянам право обирати самим.
Чехи з оптимізмом підтримали зміну. За статистикою, понад 80% чеських громадян виступають за прямі президентські вибори. Вони з небувалим натхненням взялись до висування кандидатів у президенти. Офіційно зареєстровано 11 кандидатів, які боротимуться за президентську посаду, в тому числі 3 жінки. Серед кандидатів переважають відомі економісти, політичні і громадські діячі. Є лікарка, туристичний менеджер, журналістка, відомий музикант і актриса театру. Наймолодшому кандидатові 40 років, найстаршому – нащадкові старого чеського княжого роду – 75. Кандидати представляють широкий політичний спектр. Є серед них борці проти комуністичного режиму і ті, кого підтримують нинішні ліві. Є й безпартійні. Вже незабаром будемо знати, хто з них здобуде найбільші симпатії співгромадян. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухаєте передачу «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. В той час, як в Україні лунають пропозиції відмовитися від обрання президента прямим голосуванням, а Чехія наступного року вперше обиратиме главу держави шляхом всенародного волевиявлення, Західна Європа подає чимало прикладів, де президентів обирають різними способами. Наприклад, у Німеччині главу держави обирає спеціальна федеральна конвенція за участі депутатів парламенту і представників федеральних земель. У Франції, де президент має значно більше повноважень, його обирають всенародним голосуванням. Однак у Європі є країни, де главу держави взагалі ніхто не обирає. Йдеться про монархії. Одним із найпомітніших зразків європейської конституційної монархії є Велика Британія, звідки і розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Міжнародна аналітична установа Інститут Легатум у щорічно оновлюваному списку найуспішніших країн світу знову на верхівку винесла Норвегію. За нею в індексі добробуту розташовані Данія, Швеція, а далі йдуть неєвропейські країни – Австралія, Нова Зеландія та Канада.
The index comprises 8 sub-indexes, which are foundations for prosperity.
Легатум пояснює, що вимірює добробут, аналізуючи країни за принаймні 8 категоріями показників. Більшість країн на верхівці списку, а саме 7 з 10, об'єднує одна риса державного устрою. Вони мають монархів. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії опинилося у цьому рейтингу на 13-му місці. Але варто пам'ятати, що англійська королева Єлизавета ІІ є главою держави також в Австралії і в Новій Зеландії та Канаді. Чи можна припустити, що конституційна монархія як державний устрій є одним з чинників успішності деяких країн? Колишній провідний член консервативної партії і міністр британського уряду Майкл Портіло в одному з інтерв'ю британським ЗМІ виявив себе відданим монархістом. Я не думаю, що я сентиментально налаштований щодо монархії, але вважаю, що вона дуже добре спрацьовує на практиці. Це не єдина система, яка могла би спрацьовувати, але ця виконує свою функцію. Я вважаю, що для королівської родини головне – це служіння. Вони не прагнуть збільшувати свою владу. На відміну від політиків, вони нічого не обіцяють, окрім зобов'язання служити. А крім того, вони нагадують політичним діячам, що в країні є щось багато важливіше, ніж вони – політики. І політики змушені усвідомлювати, що у державі є щось постійне, у той час як політичні діячі – тимчасові, сказав Майкл Портіло. Ключовою, коли йдеться про європейські монархії, є та обставина, що майже усі вони, включно з британською, є монархіями конституційними. Тобто монарх чи то в Британії, чи в Данії або Голландії може мати трохи відмінні повноваження, переважно церемоніальні, але монархія у такій системі підлягає закону. Прихильники республіканського ладу називають монархію навіть конституційну, архаїчною і зайвою надбудовою у державній системі сьогодення. Sex Pistols з притаманною панк-року гіперболізацією називали королеву представницею фашистського режиму. Хоча у даному випадку тут, можливо, йшлося просто про потребу шокувати аудиторію, проте фактом є те, що рівень підтримки британської монархії в країні коливається. Монархія відчула небезпеку і вирішила спробувати пристосуватися до нових реалій. Наприклад, у відповідь на закиди про привілейованість і надмірне багатство королева Єлизавета ІІ 1992 року, не чекаючи рішення парламенту, добровільно сама зголосилася платити податки, як і решта її підданих. Для журналістки Джоан Сміт з газети «Індепендент» це усе прикриття факту, що найвища, хоч і символічна посада в країні, належить людині, яку ніхто не обирав, яка попри усі свої особисті багатства отримує додаткові десятки, а то й сотні мільйонів фунтів з бюджету на привілейоване утримання. А більшість членів монаршої родини, за її словами, стали просто нічого не вартими героями табло. Таблоїдної преси і глянцевих журналів. Той факт, що главу держави держави в країні ніхто не обирає, деяких британців турбує. Але оскільки королева також і не видає указів та не схвалює жодних самостійних державних рішень, то це до певної міри унеможливлює негативні оцінки її діяльності. Критики монархії також вказують, що зростання довіри до королеви останнім часом може пояснюватися падінням довіри до політиків, заплюмованих скандалами і невиконаними обіцянками. Королеві легше, бо вона нічого обіцяти не змушена. Наразі майбутнє британської конституційної монархії можна вважати досить певним. Система, як показує досвід і реалії, може бути стабільною і ефективною навіть попри архаїчність певних її елементів. Бо іншими головними елементами в державі є верховенство закону та демократичність уряду, усі члени якого, включно з прем'єр-міністром, проходять через горнило виборів у одномандатних округах. І вони відповідають не лише перед парламентом та перед своєю партією, але й перед конкретними виборцями. Хоча присягають на вірність королеві. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Прямі чи непрямі вибори президента – це питання дискутують нині в Україні. Жару до вогню підкинув підписаний вівторок президентом Януковичем закон про референдум, який дає можливість внести зміни до Конституції держави. Щоб розібратися в особливостях прямих і непрямих виборів, скористаємося досвідом інших країн, зокрема Франції. Чому в час, коли переважна більшість європейських держав, за винятком монархії, надає перевагу парламентаризму, коли президента обирають у парламенті або роль керівника держави виконує прем'єр-міністр, Франція і далі залишається президентською країною, а главу держави обирають прямим голосуванням виборців? Про це ми говоримо з паризькою кореспонденткою «Українського тижня» Аллою Лазаревою.
Традиція така французька, яка триває продовж останніх, напевно, можна сказати, повоєнних років, п'ята республіка, сильна президентська влада з часів Деголя. Але інколи коментатори також вбачають певні рудименти монархізму. Тобто, що французи десь тяжіють довірити повноваження досить потужні одній людині і потім з неї питати також таку відповідно високу роботу. Ясно, що існують інколи проекти, які пропонуються до обговорення з тим, щоб послабити президентську владу, можливо, збільшити повноваження парламенту. Такі дискусії тривають, але я ніколи не чула, щоб хтось пропонував переходити до виборів шляхом непрямого голосування. Сильна президентська влада часто піддається критиці, що є певна частина електорату, певна частина аналітичного корпусу, які вважають, що треба розширити повноваження парламенту. Але знову ж таки, тут йдеться про перерозподіл повноважень можливий, ймовірний, тобто це поки що тільки такі спілкування на експертному рівні, між парламентом і президентом. Знову ж таки, між тими, кого вибирали прямим всенародним голосуванням і які напряму мають делеговані повноваження від виборців. А в непрямий спосіб на це, тим більше в українських умовах, навіть у французьких, де демократії 300 років, може навіть, можна сказати, і більше, в українських умовах, де вона щойно намагається якось з потугами постати на ноги, ясно, що це абсолютно неприйнятно. Це заходи на вбивство демократії, як так сказала. Я думаю, що цей досвід, який пропонує пережити Україні партія регіонів, напевно, все-таки зовсім не європейський. Десь вони шукали зразки в іншому світі.
А от цікаво, громадянська ініціатива має на це якийсь вплив?
Ну, звичайно, можливо. Тут теж можна збирати якісь вимоги через референдуми. Існує така можливість, що правда, референдум організовувався останні, принаймні ті, що я бачила, організовувалися безпосередньо владою державною. Знову ж таки, умови життя, якийсь загальний психологічний комфорт, повага держави до громадян все-таки відчувається набагато більше, ніж в Україні. І люди менш обурені, менше шукають якихось таких радикальних методів зведення рахунків з владою, тому Теоретично це можливо, звичайно, але все-таки ситуація політична не спонукає аж до пошуку таких критичних шляхів.
Давайте повернемось до підписаного, власне, вчора президентом Януковичем закону про референдум. Він дає можливість вносити поправки до Конституції. На ваш погляд, пані Лазарєва, чого тут може бути більше в цьому законі? Позитиву чи негативу, я маю на увазі для громадян, за нинішньої ситуації в Україні?
В Україні, на мою думку, тільки негатив, тому що з огляду на результати останніх парламентських виборів нинішня партія влади не є популярна. Якщо прибрати всі зловживання, всі куплені заздалегідь голоси, адміністративний ресурс і інші особливості нашої виборчої системи, то, напевно, реальна підтримка партії регіонів 10%, ну, може 15-20. Це означає, що в перспективі президентських з 20% ніяк не можна стати президентом на другий термін. Отже, очевидно, що шукаються можливості залишитися при владі, попри те, що популярність втрачена. Навіть 70% проти такого президента в демократичній країні бути не може. Ну, я маю на увазі за наступних виборів.
Це була кореспондентка «Українського тижня» в Парижі Алла Лазарєва. Ми говорили про досвід Франції у виборах президента держави. Вибори президента і досвід у цьому України та Європи. Про це сьогодні мовилось у передачі «Європа на зв'язку». Тема наступної передачі, яку ви почуєте в понеділок 3 грудня, вже визначена. Сучасне село в Україні та у Європі. Як його зберегти в умовах кризи? За неї проголосувала більшість наших слухачів та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Як у країнах ЄС ставляться до заявки палестинського лідера Махмуда Аббаса щодо отримання Палестиною статусу спостерігача при ООН? Чому саме присвячена книга українського правозахисника, дисидента і політв'язня радянських часів Семена Глузмана? Слухайте про це завтра у ранковій свободі о 6:35 на хвилі радіо «Ера ФМ».
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».